Chivumbulutso cha kwa Yohane, chivumbulutso 1.
Buku lino likufotokoza zimene Yesu Kristu adaulula. Mulungu adampatsa zimenezi kuti aonetse atumiki a Mulunguyo zomwe zikuyenera kudzachitika posachedwa. Kristu pofuna kudziwitsa zinthuzo mtumiki wake Yohane, adachita kutuma mngelo wake kwa iye. Yohaneyo wafotokoza zonse zimene adaziona. Ndipo wachitira umboni mawu a Mulungu. Ndiponso zonse zimene Yesu Kristu adanena. Ngodala munthu amene awerenga momveka mawuwa. Ngodalanso anthu amene amvera mawu a mbuku limeneli loneneratu za mtsogolo. Ndikutsata zimene zalembedwamo. Pakuti nthawi yoti zichitike zonsezi ili pafupi.
Ndine Yohane. Ndikulembera mipingo isanu ndi iwili ya ku Asia. Akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere Mulungu amene alipo, amene analipo kale, amene alikuja. Ikukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere mizimu isanu ndi iwili yokhala patsogolo pa mpando wachifumu wa Mulungu. Akukomereniso mtima ndi kukupatsani mtendere Yesu Kristu, mboni yokhulupilika, amene ali woyambilira kulandira moyo wa ulemerero. Amenenso ali mfumu yolamula mafumu onse a pa dziko lapansi. Iyeyo amatikonda. Ndipo ndi magazi yake adatimasula ku machimo athu. Iye adatisandutsa mafumu kuti tizitumikira Mulungu Atate ake modzipereka ngati mtundu wa ansembe. Motero Yesu Kristuyo alandile ulemerero ndi mphamvu zolamulira mpaka muyaya. Ameni. Mvetsetsani. Akubwera pa mitambo. Aliyense adzamuona. Amene anamubaya aja nawonso adzamuona. Ndipo anthu a mitundu yonse pansi pano adzalira chifukwa cha iye. Nzoonadi zimenezi. Ndithudi.
Ine ndine woyamba ndiponso wotsiriza, akutero Ambuye Mulungu. Phambe amene alipo, amene analipo kale, amene ali mkudza.
Ndine Yohane mbale wanu, ndipo ngati nzanu wokhulupilira Yesu, ndili nanu limodzi mu ufumu wa Mulungu, komanso mmasautso ndi mkupilira kosatepatepa. Ndidaponyedwa pa chilumba cha Patimosi, chifukwa cha kulalika mawu a Mulungu ndi kuchitira Yesu umboni. Pa tsiku la Ambuye ndidagwidwa ndi mzimu woyera, nkumva kumbuyo kwanga liwu la mphamvu ngati kulira kwa lipenga. Liwulo lidati,
zimene ukuonazi uzilembe mbuku, ndipo ulitumize kwa mipingo isanu ndi iwili iyi: waku Efeso, waku Simirina, waku Pegamo, waku Tiatira, waku Sadi, waku Filadelfia ndi waku Laodikea.
Nditachewuka kuti ndiona kundilankhula ndani, ndidaona ndodo zoyikapo nyale zisanu ndi ziwili za golide. Pakati pake pa ndodo za nyalezo ndidaona wina wooneka ngati mwana wa munthu. Anali atavala mkanjo wa utali, atamangira lamba wa golide pa chifuwa. Tsitsi lake linali loyera ngati thonje loyera kwambiri, ngati chipale chambe. Maso ake ngati malawi a moto. Mapazi ake ali chezichezi ngati mkuwa woyeletsedwa mng'anjo ya moto. Liwu lake ngati mkokomo wa madzi ochuluka. Mtsanja lake lamanja adanyamula nyenyezi zisanu ndi ziwili. Ndipo mkamwa mwake munali lupanga lakuthwa konsekonse lotulukira kunja. Gope yake inali yowala ngati dzuwa la masana. Nditamuona, ndidagwa kumapazi kwake ngati munthu wakufa. Koma iye adandisanjika dzanja lake lamanja anati,
usaope, woyamba ndiponso wotsiriza ndine. Womwe uja ndine. Ndidafa koma tsopano ndili moyo mpaka muyaya. Imfa ndi malo anthu akufa makiya ake ali ndi ine. Lemba tsono zimene waziona. Ndiye kuti zimene zikuchitika tsopano ndi zimene zidzachitike bwino lino. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zija zimene waziona mdzanja langa lamanja ndi china chija cha ndodo za nyali zisanu ndi ziwiri za golide, tanthauzo lake ndi ili: nyenyezi zisanu ndi ziwiri zija ndi atsogoleri a mipingo isanu ndi iwiri. Ndoto zonyali zisamulizwa ili zija ndi mbingo isamdiwili imene.